Hei og velkommen til Skifters podcast. I ukens episode hilser vi Salvador Baie velkommen tilbake, og i dag skal vi snakke om hvordan man legger til rette for å lykkes med en startup fra starten. Og Salvador, han jo, som dere vet, konsulent og dagleder I Intellis, og ikke minst partneransvarlig for mentoring og investor relations I Agrator. Velkommen, Salvador.
Takk skal du ha, Lukas. Utrolig hyggelig å være tilbake hos dere.
Ja, du sliter med stemmen.
Nei, vet du hva? Jeg veldig glad for å være her. Jeg synes at skifter et bra instrument som alle som driver med innovasjon I Norge burde ta nytta og følge med.
Ja, men det hyggelig at du sier. Du, veldig kort om Agrator. Det jo en slags inkubator slash akselerator, det ikke det?
En slags? Nei, ok, Agrator avtakeren etter det som var inkubator Ås. Egentlig heter det fortsatt Agrator Inkubator Ås. Agrator en inkubator som fokuserer på, som har en why, og den why at vi jobber for en renere, bedre verden. Så de selskapene som vi tar inn I inkubatoren, de må jobbe mot det målet også, med konkrete fokusområder som vi har. Og vi hjelper disse selskapene både med hva en inkubator skal gjøre, og det med å hjelpe med nettverk, og hjelpe med ressurser, og hjelpe med den felles kunnskap og erfaring som vi har I teamet. Og så vi organisert på en måte at du har noen av oss eller I teamet som veldig spesialisert på noen områder, I dette tilfellet meg, mentoring og investor relations. Vi har også for soft funding, institusjonelle relasjoner og industri. Og på den siden så har vi de samme menneskene jobber I matriseform med å være key account manager for selskapene som vi følger veldig tett på. Og det noe som vi kanskje har vært veldig opptatt fra starten av, og det å følge tett. Vi skal ikke være en passiv inkubator der selskaper kommer og føler at hvorfor jeg her? Vi skal få en verdi, og det, vi kan se, vi ser de første resultatene de etter et år, den nye teamet kom, og satisfaction level veldig høy. Jeg veldig glad for at alt vi har gjort på dette året, for å si sånn.
Så bra, så bra. Du, I dag skal vi snakke litt om det å starte og bygge et selskap. Og så helt I starten så det liksom en del ting som man bør ha litt på plass. Og du møter jo ganske mange ferske startups. Hva vil du si noe de kanskje ikke har helt på plass, og som de sliter med helt I starten?
det mange ting. Noen av dem kunne man snakket om som tatt ut av hva som egentlig skal være en businessplan. Det mange selskaper som ikke har det mest fundamentale på plass. Andre veldig praktiske punkter som man ikke lærer i bøkene. Så vi kan starte kanskje med første, og så kan vi gå gjennom det andre.
Ja, eller kanskje bare skal fokusere på første, for den veldig viktig. Altså det du har nevnt for meg, at det veldig mange som ikke har en veldig sånn tydelig problemstilling og et tydelig kundesegment.
Ja. Det der en killer, og det helt amazing hvor mange selskaper som kommer til oss, hvor mange grundere som tror de har en problemstilling som verdt å løse, og som tror at de har et veldig klart kundesegment, en kundetype som de kan selge denne ideen, dette verdiforslaget til. Og gang på gang, når du begynner å digge I det, så ser det helt annerledes ut, ikke sant? Jeg kan nevne et veldig, veldig recent case, som vært et selskap som driver med, jeg kan ikke si hva de driver med, men de driver I området parkering. Og det var utrolig hvordan de kom til meg, og som agrator og som spesialist, og de begynte å ramse opp alle de segmentene som de kunne hatt som kunde. Og det var fra shoppingcentre til hoteller til festivaler, you name it. Men vet du hva? Alle disse har egentlig en forretningsmodell der de egentlig leier ut de områdene de har til et par veldig spesialiserte parkeringsselskaper I Norge, og det de som egentlig kunden. Og de har noen helt andre behov og helt andre interesser enn disse første selskapene de tenkte på. Og bare det ändra helt vad produkten ska vara, hvordan, vad betalningsviljan är, om det är det gick från att vara en need to have till kanske nice to have. Alltså helt avgörande att veta vilka problemställningar och vilket kundsegment.
För det essentiella här är ju att det måste ju vara någon kunder som har ett reellt problem, ikke sant? Och så måste du veta vad det problemet är och så måste du ha en bra lösning på det problemet. Ofte så man börjar ofta på lösningen,
ikke
sant? Det hade ju varit väldigt kul. Men man måste
ju det hade varit väldigt kul. Ja. Nettopp. Kul är väldigt bra ord.
alltså det är ju sån vi startar och vi skifter, alltså där man ofta alltså det trenger jo ikke være galt å begynne sånn, men det viktigste er jo at du hele tiden må være på jakt etter kunden og jakt etter problemstillingen, og komme derfra egentlig litt sånn nice to have til need to have, som du var inne på. Men hvordan finner man et problem, og hvordan finner man kunder, og så hvordan finner man de to delene, og hvordan vet man at det en sånn need to have for denne kunden å få løst dette problemet?
Ja, och då går vi över till det som är den praktiska sidan som du kanske inte läser så mycket om i böckerna. Och det är att jag ser det gång på gång att ett av de främsta elementen i en startup för att lyckas på grund av akkurat det vi snackar om är att grundaren eller teamet må komma enten vara en del av målgruppen, alltså någon som har erfart painen. Detta är en need to have. Detta är inte nice to have. Mitt liv var ett helvete utan det vi har kommit på, ikke sant? Som värdeförslag eller från industrin, från suppliersin som du ser också att de leverantörer som finns fram till nu inte täcker ett behov som kunderna kanske skriket efter, men som industrin av en eller annan grund inte har det responderat.
Du menar att det är en fördel att man enten kommer från målgruppen eller industrin, för du må
helt avgörande.
Men man må väl inte göra det för att kunna klara lösa problemet eller finna ett problem.
Nej, alltså självklart alla dessa elementen vi kommer till att snacka om och vi snackar om, du kan lyckas på till trots för. Men det är en extrem fördel att komma från den businessen, från enten industrin eller marknaden. Rätt och slett för det gör det också enklare att finna nätverk.
Ja, alltså för då har man ju egentligen djup kompetens, det är egentligen det du säger.
Djup kompetens, du har djup kompetens, du har nätverk och inte minst har du en realistisk tillnärmning till kostnaderna och tidsaspekten. Hur lång tid kommer det till att ta? Vem må jag snacka med? Vad kommer det till att kosta? Ikke sant? Og du kommer til å bomme uansett, men i hvert fall ikke et bommer med en helt order of magnitude.
Ja, ikke sant? Men hvis du da ikke kommer fra industrien da, eller målgruppen, hvordan går det frem for å finne problem og kunde?
Ja, det er veldig enkelt. Du egentlig, det du gjør nå i så fall, at du starter med en hypotese. Du har ikke noe mer enn en hypotese. Når grunnere kommer veldig skråsikre angående at dette et problem, og det disse kunne, altså, det sier, vet du hva? Dette en hypotese, dette må du teste. Og noe som så ekstremt obvious for en del av oss, som gå ut, snakke med kunden, prøve å finne ut hva problemstillingen egentlig, ikke minst, hvem kjøperen, og hva betalingsviljen? För betalningsviljan är också en väldigt bra målindikator för att säga, okej, är det en need to have eller nice to have?
Ja, men vet folk vad de vill betala? Jag tänker att det är ett vanskligt spørsmål att svara på. Hur mycket vill du betala för den här tjänsten?
Ja, men det finns måter, ikke sant? Alltså, hvis det er business and consumer är selvfølgelig vanskeligere, men det finns alltid en annen form for referanse. En annen form for produkt som har i det samme verdikjede, en annen form for produkt som hvis vi ikke dekker en samme behov, så dekker en rimelig, hva kan jeg si, en lignende behov i en annen bransje. Altså, du vet hva? Vi har 150 år med industrirevolusjon, og så digitalrevolusjonen etter, og PC-en kom i på 70-tallet. Vi starter ikke på bar bakke. Vi lever i en verden der det mye referanser, mange referanser å lese opp på, og mange referanser å lære. det är vi är vi lever i örken vi lever ikke i örken.
Ja, alltså jag tänker ju ett poäng är att problemet som kunden har det löses ju idag.
Ja, nettopp.
De har det är en lösning på det. Det är bara att lösningen enten är väldigt tidkrävande eller väldigt dålig eller dålig. Mm. Det dårlige resultat da, men det finnes jo en løsning, ikke sant? Så det du kommer med skal jo være et alternativ som sparer dem for mye tid eller penger, etc. Så jeg tenker jo, altså tid jo en måte å se det på da, ikke sant? Okay, ved å bruke denne løsningen i stedet for en alternativ løsning, hvor mye tid sparer man? Ikke sant? Det en time om dagen? Er det to timer om dagen? Er det en time i uka, etc.? Har du det tidsaspektet, så har du jo et utgangspunkt for å definere en form for verdi da, og ikke minst verdiforslag.
Ja, ja, det absolut tid alltså du kan se på alltså hvis du och där är det tillbaka sån ju mer du förstår om en bransch ju mer du snackar med kunder desto mer du förstår vilken värde du egentligen ska ge enten i form av besparelse av kostnader eller tid som du säger liksom eller mindre resurser som man brukar eller att man kommer raskare till kunderna på en annan vis alltså det är inte hokus pokus men selvfølgelig, jo mindre du vet om markedet, jo mindre du vet om industrien, desto verre det blir, desto mer lengre tid du må bruke på det. Og tid noe det, vet du hva, man sier at penger noe som startups ikke har. Jeg tror at tid enda verre. De har ikke tid.
Nei.
Pengene forsvinner med tiden også.
altså, jeg synes jo dette med differensen på nice to have da, og need to have, ikke sant? Jeg tenker, når jeg tenker need to have, så tenker jeg at det, da det på en måte nesten sånn at du gjør altså, kunden en stor tjeneste ved å tilby produktet. Mer enn at du prakker på et produkt som de kanskje egentlig ikke trenger, men sånn at du skal hjelpe dem med å lykkes med å løse problemet. Altså, det er den modusen. Ja. Altså, du, vær så god, du må nesten ha produkter, for det sparer deg for en dag i uka. Ja, må du føle det, for at produktet er
produktet? Ja, helt klart. Og det er mange måter å snakke om verdiforslag, og det er mange måter å definere det. En del gode verktøy. Jeg har min egen verktøy, som basert på bare 6 spørsmål. Og det ene spørsmålet, det siste spørsmålet hvorfor er denne løsningen bedre, og målt i hvilken enhet? Det går ikke at den bedre fordi det bedre fordi kunden har det mer brukervennlig. Hva betyr det? Hva betyr det å være brukervennlig? Ja, vis meg hvilken enhet du kommer til å måle dette på. Mm. For eksempel.
Ja.
Så og noe som utrolig viktig når det kommer til business to business og dette med nice to have og need to have, det som du tror need to have for altså, la oss si det sånn. Folk i bedrifter de jobber for arbeidsgiveren sin, men de jobber også for seg selv. Og du kan komme i business to business med verden, du kan komme med en løsning som sannsynligvis, eller la oss si fantastisk for arbeidsgiveren, men som giftig for den som egentlig skal ta beslutningen, fordi du prøver å ta jobben fra dem. Og det har jeg sett gang på gang, også nylig, et produkt som åpenbart hadde en fordel for et visst segment, men de som må ta beslutning om å kjøpe eller ikke kjøpe det der, de ser på det som deres direkte konkurrent. De ser at, ja, selvfølgelig kan du si at med dette produktet kommer du til å gjøre jobben din mye enklere. Ja, eller jobben min forsvinner. Det er ikke nok å... Og dette veldig praktiske greier. Det er ikke nok om å kunne markedet ditt og segmentet ditt og kunden din, men også hvem som beslutningstaker. Det derfor det så utrolig viktig å komme fra den verden. For hvis du ikke kommer fra den verden, bare å grave seg i et selskap og hvem som egentlig din beslutningstaker. Det er en huge jobb i seg selv, og du bommer nesten garantert.
Ja, fordi at det ikke nødvendigvis at beslutningstager det samme personen som benytter produktet.
Nei, og selv om de benytter produktet, kanskje de sånn, ja, dette produktet veldig bra for meg, det betyr også at dette produktet sparer mye for meg for mye tid, kanskje kan noen andre gjøre den jobben der i stedet for meg, jeg vil ikke ha det produktet.
Nei, ikke sant? Ja, og kanskje effekten ikke kommer på deg som person, men at det er en sluttkunde. Så nettopp. Det å forstå den dynamikken, ikke sant, hvordan det fungerer, det mm-hmm. tenker du enklere hvis man selv kommer fra industrien?
Det mye enklere.
Eller at man i målgruppen selv.
Mm. Ja, mye enklere.
Men dette med verdiforslag, da. Hva er din metode for å identifisere et verdiforslag hos en startup?
Ja, det en metode basert på 6 spørsmål som følgende. Ok, du sier at du har et produkt som løser eller en service som løser en problemstilling. Good, la oss gå for verdiforslaget. Hva leverer vi? Til hvem? Hvilken problemstilling løser vi? Hvor viktig den? Eller hvorfor den viktig? Hvordan kan brukeren ellers løse den? Det akkurat det du sa, Lukas. Kunden har alltid løst problemet på en eller annen måte. Og den siste, hvorfor løsningen vår bedre og målt i hvilken enhet? Og jeg lover deg, Lukas, at jeg har kommet med disse spørsmålene til grundere, til startups, veldig skråsikker og sagt, men det kan vi alt om. Og så har vi gått gjennom hvert spørsmål, det ene til det andre, og vi har brukt en hel dag på dem.
Ok, men du, si det igjen til, litt saktere. Det første spørsmålet er...
Hva leverer vi?
Ja, altså det er produktet, ok?
Det er produktet. Til hvem?
Til hvem?
Hvilken problemstilling løser vi? Hvorfor den viktig? Hvordan kan brukeren ellers løse den problemstillingen? Og hvorfor løsningen vår bedre og målt i hvilken enhet?
Ja, dette her, jeg hører litt sånn Alexander Ostevelder. Velder.
Det en blanding av mye. Dette min egen metode basert på ja. å leve en stund ja. I innovasjonsverden.
Ja. Så, men,
fordi dette er også relevant for corporations, altså.
Ja, så hvis du har et eksempel på et produkt som du kan putte inn i den inn i det rammeverket?
La meg se. Vet du hva? Fordi vi jobbet mye med det. Det var et selskap som nå også har fått funding. Jeg kan si noe om dem, fordi de har vært også på podcasten, men de heter Leid. Leid et veldig ungt selskap som driver med å leie ut i stedet for at du skal kjøpe verktøy for å slipe gulvet ditt eller stilaser eller whatever, så kan du leie dem helt automatisert fra en webside selvfølgelig eller en app. Vi gikk gjennom alle disse punktene flere ganger. Gjennom disse punktene så vi hvilke metriks som vi egentlig skulle bruke for å se om produktet hadde en god acceptance eller ikke. Og det eksploderte. For vi skjønte at markedet ikke var business to business, men business to consumer. I det øyeblikket, Lukas, det eksploderte det med salg. Og det gikk fra å slite veldig med rett og slett ikke ha inntekter og være veldig usikre på hva dette egentlig skulle bli av, til å, nå har de fått investorer, salget bare øker og, med double digit growth hver uke, det helt fantastisk.
Ja, så bra, men det var på grunn av at man endret altså fra business to business.
Ja, det spørsmålet til hvem? Det spørsmålet til hvem endret alt.
Ja, men hvordan finner man ut at det det spørsmålet som viktig? Altså, for du har jo et svar på det allerede. Ikke sant? Man sier jo til da, business to business. Så hvordan vet man at det feil, og at ikke det altså at det business to consumer riktig?
Ja, nettopp. Og da, Lukas, det veldig viktig at en startup eller en grunder går til noen som kan ha gjort dette mange ganger før. Det må ikke være meg, altså det ikke det. Men det utrolig viktig at noen som ikke i tunnelen. Når du en startup, så du i en tunnel. Det vet du også. Det veldig viktig at du får hjelp av noen andre. Det kan være, hvis du har en god venn som er drevet med dette her, det fantastisk, men du må ha noen som fra utsiden stiller disse spørsmålene, leser inkonsistensen når du besvarer for eksempel ja, mine kunder shoppingcentre. Du sikker på det? Hvordan etablerer, altså hvordan starter disse shoppingcentrene sine parkeringsplasser for eksempel? Og så begynner du å stille riktige de spørsmålene, underspørsmålene under disse 6. Og så begynner folk å bli veldig usikre. Og det den usikkerheten som veldig sunn, for det den usikkerheten som viser til at, ok, vi har en vei å gå, og vi vet i hvert fall hvilke av de riktige spørsmålene som vi skal stille kunden neste gang vi treffer den.
Ja, hvor viktig det å, eller når vet du at du har riktig kunde, riktig problemstilling, når vet du at det rett? Altså, hvordan ser du det?
Vet du hva? Det veldig enkelt. Det når en kunde sier, kan jeg betale, når kan jeg få dette? Når kan jeg signere en kontrakt? Eller når du ser at, som i dette tilfellet leid, som jeg sa, når du ser at det eksploderer med antall besøk på nettsiden, og du nesten ikke kan besvare alle spørsmål, altså alle telefoner som kommer, da vet du at du har truffet. Og det en fantastisk følelse, faktisk. Men det er tilbakemeldingen fra markedet som avgjør. Altså, du må gå fra push til pull. Altså, fra å pushe og prøve å selge, og dette veldig bra for deg, til kan du selge, kan du gi meg mer av dette her?
Altså, mange vil jo ha penger til å kunne utvikle ideen sin. Og vil du anbefale at man har gjort dette her før, at man egentlig ganske sikker på hvem som kunden, hva som for de forslaget, altså før du henter penger, eller tenker du at man kan hente penger i forkant av det, og det går like bra?
Du må ha penger i forkant av det. Altså, hva jeg prøver å si med det at det også noe som jeg ser hele tiden. Altså, det ekstremt vanskelig å starte en startup uten penger. Altså på bar bakke. Da bruker du din tid på å chase etter penger, gjerne fra Innovasjon Norge, og så bruker du de pengene på å chase på nok flere mer penger fra Innovasjon Norge. Jeg har en anbefaling, klar anbefaling, i hvert fall ha 6 måneder oppsparte midler. Eller noen som kan subsidiere deg. Det kan være ektefellen, det ikke noe problem med det. Men noen må kunne subsidiere deg uten altså, og hele tiden tenke på penger og neste måned og hvordan, hva kan jeg spise, hva kommer jeg til å spise neste måned, ikke sant? I stedet for å ha hodet ditt på å bygge selskapet, det ikke en god idé. Så, du må ha ro til å kunne bygge et selskap.
Ja,
og hvis du har noen som satser på dette, for de også synes at det en god idé fra starten av, og du har noen som subsidierer deg, en venn, family, fools and friends, og så videre, gjerne. Men du må ha ro for å kunne jobbe. Ellers blir det bare, du jobber for å chase etter penger, i stedet for å jobbe med det du egentlig skal gjøre, og som å starte et selskap.
Så ditt råd da, at, la oss si, de første seks månedene, så må du ha seks måneders runway, det vil si, altså du må ha seks måneder. Ja, ikke sant? Og i løpet av de seks månedene, hvis du gjør jobben din, så har du faktisk nailet et verdiforslag. Du vet hvilken kunde du har, og hvilket problem du løser for kunden, og du vet at dette need to have. Altså, før du begynner å lage et produkt overhodet, så har du
kan lage en mock-up. Du kan lage en mock-up, ikke sant, for å kunne få tilbakemelding fra markedet. Uansett om du kommer fra markedet eller ikke, eller fra industrien, så er det selvfølgelig en veldig god idé å validere din hypotese. Men du må ha penger fra, du må ha en buffer.
La oss si du har en mock-up, du har en buffer i 6 måneder, du har 6 måneder på deg til å finne verdiforslaget.
Ja.
Og når du har funnet det verdiforslaget, hva da neste steg? Er det først da du skal begynne å tenke på investorer, bygge team, etc.
Altså, teamet må du ha fra starten av også.
Ja, må du ha teamet fra starten? Ofte det en som har ideen.
Dere var også to?
Ja, men du må ikke. Det begynner alltid et sted, og så får man...
Ja, det begynner alltid et sted, men det veldig tøft å starte alene. Jeg har sett at noen startup som lykkes ved å være bare en person, men de aller fleste i hvert fall to. Og da det to veldig konkrete roller. En CEO som er en kommersiell hjerte, en CEO som også liker å selge. Det ikke bra å ha en grunde som ikke liker å selge. Og det skjer veldig mye. väldigt ofta, liksom sitter de på kontoret och ja men sån ska vi göra det och så produkten blir jättegöj och bla bla bla. Men gå ut och sälj. Nej, det är obehagligt. Och så måste du ha den och så måste du ha en CTO.
Alltså bygget sällskap handlar ju om salg, det är det där. Det är en ting så är det salg.
Jättebra Lukas, du får gå ut och fortælle.
Ja, jo men hvis du ska leda ett sällskap och inte bry dig om salg så har du knappt göra så det är det
som sker vet du, att de brukar mycket på att perfektionera produkt som de inte har fått tillbakemelding på från marknaden och så går du när du äntligen är väldigt förnöjd med produkten du gör aldrig det så då kan jag gå och sälja det inte sant och det är inte så det fungerar alltså du kan börja sälja med en prototyp laget av enten med en slide prototyp på PC:n eller en prototyp en MVP en mockup laget av trä. Inte sant? Du kan börja sälja från alltså du måste börja sälja från starten. Det är kunder, det är traction som kommer till att överbevisa investorer. Som inte bara har tro på dig för de känner dig från förr eller är äkta för en sån investor, professionella investorer som ger dig möjlighet till att bruka deras pengar på en värdeskapning.
Helt till slut, en sån ting som jag har tänkt på är detta med att man ofta förälskar sig i idén sin, ikke sant? Man har en det är inte som att man har en hypotese man vill motbevisa men man har en idé som man vill bevisa, ikke sant? Så man ser bara efter de positiva tingen som styrker idén. Ja. Och det är kanske det tänker jag som det är något av det farligaste i en startfas eller hela tiden egentligen. Alltså det är att vara liksom vara knyttet till en idé och vara knyttet till det att ha rätt på något sätt, sant? Alltså det man så fort som möjligt bör klara som en startup är ju nettop det att tänka att du inte sitter på svaren, men det är marknaden som sitter på svaren och pröva finna svaren i marknaden till en vart tid. Och så kan man ha hypoteser och testa dem, men det handlar egentligen om att motbevisa. Alltså det du egentligen bör göra är att pröva finna grunder till att den idén inte fungerar.
ja, nettopp.
Mer än att underbygga, pröva att underbygga något du allerede tror, exakt, för det är väldigt lätt att bli förälskad i en idé då. Jag vet inte om du är någon du ser med de uppstartsällskapen du jobbar med Salvador, men
oj Lukas, det har jag upplevt själv det där.
Ja.
Jag har varit grundare ett par gånger för. Och den första gången nu ska du höra för det är intressant. Den första gången så hade vi vi skulle importera deepfryst paella som typisk rätt från Spanien och distribuera genom restauranger här i Norge. Och vi var väldigt professionella. Vi kom alla från corporations och så lagde vi en businessplan, skicklig sjuk businessplan. Vi snackade med någon kunden, inte med många, men det var nog till att identifiera någon bomber. Okej, okay, detta kanske. Och så tänkte jag, vi gör det likväl för vi är vi ska vara fruktlösa, ikke sant? Och vad vet marknaden? När de först förstår vad gott produkt är så kommer de till att bara köpa detta här i bötter och spann. Vet du vad Lukas? Var enaste bombe exploderade. Alla bomberna vi hade i businessplan exploderade alla samman. Inte bara vi klarade inte hoppa över den enaste en. och vi måste ge oss till slut, ikke sant? Och det är för att du är i tunneln. Du har så lyst til å lykkes, og det er positivt. Men du er i tunnelen. Du trenger noen fra utsiden, du trenger noen, et godt styre kan være en god idé å ha. Og igjen, det hjelper veldig når du kommer fra industrien eller markedet, for der kjenner du de folkene som kan være i styret. Men et godt styre kan hjelpe veldig med å stille kritiske spørsmål, som du plutselig ikke kan svare på. Eller du er veldig skråsikker, så sier du, ok, gå og spør. Och så spör du och så plötsligt är inte det svaret du förväntat och du måste ha någon som förstår vad du har. Om du inte klarar det och du inte avklarar det där så kommer inte pengarna. Och det är ganska intressant hur startups reagerar när det kommer till pengar. Det är som drugs alltså. Det är sån de så om de inte tror att du har rätt, hvis du kan lova pengar så gör de det allikevel. det är ganska intressant och i tillägg väldigt intressant men också väldigt trist. Fordi egentlig, det skal ikke være penger fra noen få som egentlig skal bestemme om en idé god eller ikke. Som du sier, det skal være markedet, og det skal være hele den verdikjeden. Så det igjen er det så utrolig viktig å ha en buffer som gjør at du kan ha en balanse mellom hva tror du, hva tror jeg, hva er det som jeg får tilbakemelding, hvilken tilbakemelding jeg får fra markedet, og hva sier de menneskene jeg stoler på og investorer.
Salvador Baye, tusen hjertelig takk for at du kunne delta, så snakkes vi snart.
Tusen takk, Lukas, vi snakkes.